Мақпал күйі тар бөлме болды тағдыр тартқан сыя ардақты әкеменен аналардың баратын жерім еді қарттар үйі жүзінен көрдім ұғып шаршағанын аңсағанын әкесі жатыр мұнда қанша адамның арманы жатыр мұнда қанша ананың осыма қартайғанда көрмегені жетпеді ме бөлмеде бауырым атаңа не жасасаң алдыңа сенің дертің сол келеді жүзінен көрдім ұғып шаршағаны аңсағанын әкесі жатыр мұнда қанша адамның арманы жатыр мұнда қанша ақпар күйі есіне келер ұрпақ сақтар жиі қасиет болса егер ұл мен қызда қазақта болмау керек қарттар үйі жүзінен көрдім ұғып шаршаған жатыр мұнда қанша адамның арманы жатыр мұнда қанша ананың